Tere kuulema Piibli õpetust. Täna jätkab pastoraare Kimmel 31. laulu uurimist ning selgitab ka 32. psalmi.
Eelmisel korral alustasime 31. laulu uurimisega. Seal tõdesin, et selle laulu iseärasuseks on, et ta ei lõppegi siis, kui palvetaja on saanud issandalt vastuse. Laul jätkub üllatava pöördega. Trööstitud meeleoludele järgnevad uuesti ahistavate olukordade kirjeldused. Nendega nüüd jätkamegi. Loen 31. laulust salmid 10-13. Ole mulle armuline, issand, sest mul on kitsas käes. Meelekibedusest on vajunud auku mu silmad, mu hing ja mu ihu. Sest mu elu on kulunud südamevalus ja mu aastad ohkamises. Mu ramm on raugenud mu pahategude pärast ja mu luud on vajunud kokku. Kõigi oma vastaste tõttu olen ma saanud pilkealuseks, oma naabritele koormaks, oma tuttavaile hirmuks. Kes mind väljas näevad, hoiduvad minust kõrvale. Ma olen inimeste meelest ununenud nagu surnu, ma olen nagu katki läinud saviriist. Vabadusse avanenud tee on nähtavasti jälle kinni. Paistab, nagu poleks vahepeal mingit abi saadudki. Raske öelda, kas kirjeldab Taavet äsjast ahistust uuest vaatenurgast või on pärast mõningat kergendust ilmnenud uued probleemid. Ühe seletusena pakutakse, et see laul on koostatud liturgilisel eesmärgil mitmetest samasisulistest materjalidest. Palvetaja kirjeldab oma südamevalu, rammu raugemist ja vaenlaste ilkumist ning lõpetab pildiga purunenud savinõust. See on päris trööstitu pilt. Purunenud savinõu visatakse minema. Seda pole kellelegi tarvis. Tegelikult on see pilt Jumala kohtust. Jeremia raamatu 19. peatükis salmides 10 ja 11 ütleb Jumal, et ta purustab oma rahva, nagu purustatakse savinõu, mida ei saa enam parandada. Jeremia raamatu mõtetele sarnaneb ka 31. laulu järgmine salm, 14. Sest ma olen kuulnud paljude laimujuttu, ähvardusi igalt poolt. Üheskoos nõupidades mu vastu nad mõtlevad võtta mu hinge. Väljend ähvardused igalt poolt meenutab väga olukorda, milles elas ka Jeremia õieti kogu oma töövältel. Kui eriti juhtival kohal olev inimene, kuningas, on õnnetus olukorras, siis muutuvad ikka aktiivseks ka tema vastased. Nad loodavad tema surmale ja oma võimaluste tulekule. Seda koges siin ka Taavet. Loen salmid 15-17. Aga mina loodan sinu peale, issand. Ma ütlen, sina oled mu Jumal. Sinu käes on kõik mu ajad. Tõmba mind ära mu vaenlaste ja mu tagakiusajate käest. Lase oma pale paista oma sulase peale, päästa mind oma helduses. Ehkki õudus piirab igast küljest, ei ole selle lõpliku meelevalda. Inimese elupäevad on igal juhul Jumala käes. Seepärast võib palvetaja jätta end jälle tema turvalistele käsivartele. Jumala pale on üks Vana Testamendi tähtsamaid viiteid Messiale, keda juutluses kutsutakse ka palgevürstiks. On huvitav, et sama algkeelset sõna palge kohta kasutab ka Mooses oma palves, mis puudutab Iisraeli kõrberännaku aega. Teises Moosese raamatus 33. peatüki 15. salmis. Siis Mooses ütles issandale, kui su pale ei tule kaasa, siis ära vii meid siit ära. Niisiis palve, et Jumal laseks paista oma pale oma sulase peale, ja päästaks ta oma helduses, viitab otseselt issandale Jeesusele. Just tema läbi on Jumala arm saanud inimkonnale osaks. Sellepärast Mooseski ei julgenud mõelda edasi liikumisele ilma Jumala palge kaasatulekuta. Ilma Kristuseta ei ole meil tõesti mingit pääsemislootust. Loen salmid 18 ja 19. Issand, ärgu ma jäägu häbisse, sest ma hüüan sind appi. Jäägu õelad häbisse, jäägu nad vait ning vajugu sõrmavalda. Jäägu tummaks valetajad huuled, kes jultunult räägivad õige vastu kõrgilt ja põlgavalt. Nii anub palvetaja, et ta palve ja lootus issandale ei osutuks asjatuks. Meil on õigus samamoodi palvetada nende vaimsete jõudude vastu, mis ahistavad meid kristlastena. Loen salmid 20 ja 21. Kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes. Sa varjad neid oma palge varju all meeste õeluse eest. Sa peidad nad ulu alla tigedate keelte riiu eest. Kui ühest küljest on suur meid ümbritsev kurjus, siis teisest küljest on veelgi suurem issanda heldus. Aga seda märkavad ja sellest saavad osa ainult need, kes teda kardavad ja kes tema juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes, nagu siin öeldi. Usk issandasse ei ole asi, mis saaks siin maailmas jääda varjule. Jeesus ütles, teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. Matteuse 5, 14 ja 15. Kui inimene kardab oma lootust issandale panna ja oma usku välja näidata, siis Jeesus ütles, et kes teda häbeneb inimeste ees, seda häbeneb temagi oma taevase isa ja inglite ees. Luuka 9, 26. Ja ilmutusraamatu järgi on argade osa tule ja väävliga põlevas järves nagu kõigil muudel kõige suurematel patustelgi. Ilmutuse 21, 8. Tõsi, ennast Jeesuse Kristuse omaks tunnistada võib siin maailmas osutuda ohtlikuks, aga siin oli ka selleks puhuks kohe tõotus 21. salmis. Issand varjab neid oma palge varju all meeste õeluse eest ja peidab nad ulu alla tigedate keelte riiu eest. See on ju täpselt sama, mida Jeesus ise ütles oma järgijatele Johannese evangeeliumi 16. peatüki 33. salmis. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Loen 22. salmi. Tänu olgu issandale, et ta kitsikuses on minule imeliselt osutanud oma heldust. Siin räägitakse algtekstis õieti sisse piiratud linnast. Toomas Paul ongi tõlkinud, õnnistatud olgu issand, et ta osutas imeliselt mulle oma heldust ahistatud linnas. See võib olla meenutus mõnest lahingust, mis vaenlase piiramisest hoolimata lõppes Taaveti võiduga. Aga täpselt sama kehtib ülekantud mõttes ka Kristuse tunnistajate kohta, keda siin maailmas sisse piirata ja hävitada püütakse või üldse raskete olukordade kohta elus. Mõnigi kord võib tunduda, et väljapääsu pole, aga issand valmistab ikka mõne pääsetee. Kui palju on seda kristluse ajaloo jooksul kogetud? Loen 23. salmi. Mina ütlesin oma hädas, ma olen ära lõigatud su silma eest. Siiski kuulsid sa mu anumiste häält, kui ma sind appi hüüdsin. Nähtavasti oli Joonal meeles ka see salm, kui ta palvetas. Siis ma mõtlesin, ma olen ära aetud su silma eest. Siiski ehk saan veel näha su püha templit. Joona 2:5. Jälle kordub sama teema. Hoolimata äärmisest pimedusest sirutub Jumala inimene ikka Jumala suuruse poole. Nende trööstivate sõnadega lõpetab laulik oma olukorra kirjelduse. Aga veel on siin üks julgustav sõnum Jumalalt nii sinule kui minule. Loen salmid 24 ja 25. Armastage Issandat kõik tema vagad. Issand varjab ustavaid, aga ta tasub rohkesti kätte neile, kes ülbesti toimivad. Olge kindlad ja saagu tugevaks südamet teil kõigil, kes ootate Issandat. Eriti viimases salmis antud julgustus kulub marjaks ära neile, kes on kas rasketest olukordadest rõhutud või kes kardavad nende tekkimist, kui nad selgelt end Issanda omaks peaksid tunnistama. Eriti on see terav küsimus siis, kui välised olud on sellised, nagu nad olid meil näiteks nõukogude ajal. Meenutame uuesti Jeesuse sõnu. Aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Seda sama tähendavad ka siinsed sõnad. Olge kindlad ja saagu tugevaks südamed teil kõigil, kes ootate Issandat. Pangem tähele, et laulus ei tõotata raskuste lõppemist elus. Seda ei tõotanud ka Jeesus. Küll aga tõotati siin Issand varjab ustavaid. See ongi oluline ja otsustav. Ta mitte ainult ei varja, vaid katab ka toidulaua otse vaenlaste silma all, nagu öeldi 23. Laulus. Paneme veel tähele, et Issand varjab nimelt ustavaid. Mitte neid, kes ei julgegi temale oma lootust panna. Piibel räägib ka nendest, kes põgenevad juba enne, kui õieti keegi taga ajabki. Tsitaat. Isegi tuules lendleva lehe kahin ajab neid pakku ja nad põgenevad otse kui põgeneksid mõga eest. Ja nad langevad maha, olgugi et keegi taga ei aja. 3. Moosese raamat 26:36. See meenutab jälle nõukogude aega, kus paljud ei julgenud end Issanda poole tunnistadagi, kartes ebameeldivusi tööl. Teised jäid Issandale ustavaks ohtudest hoolimata ja täna ei peagi ma ütlema, kellele on Jumal ja aeg andnud õiguse. Terve Eesti ühiskond võib täna olla tänulik tollastele julgetele, et meie kirikud tegutsevad ja on korras. Aga meenutagem, et enne sõda kuulus kiriku liikmeskonda umbes 3/4 Eesti rahvast. Milliseks oleks võinud kujuneda meie ajalugu, kui need kõik oleksid olnud kindla südamega, otsides ja usaldades Issanda kaitset? Psalmide raamatus on kokku 7 psalmi, mida nimetatakse 8 psalmideks. Järgnevalt uurime nendest teist, psalmi 32. Mõistet 8. psalm ei ole küll algtekstis, aga sellel on juba pikk ajalugu, sest see on sündinud esimesel kristlikul aastatuhandel. Paljudele armsa 32. psalmi peamõte on, et inimese tõeline õnn on olla õiges vahekorras Jumalaga. Seda väljendatakse selles psalmis mitmel moel. Psalmi pealkirjaks on Taaveti õpetuslaul. Enamasti on seni olnud pealkirjaks Taaveti laul. Erinevus on tingitud sellest, et algtekstis kasutatakse siin erinevat sõna. See sõna esineb laulude pealkirjades kokku 13 korda. Kuna siin kasutatud heebreakeelne sõna maskil tähendab mõistmist, siis ongi see tõlgitud õpetuslauluks. Aga ei ole suudetud selgitada, miks neid laule nimetati algselt just nõnda. Mõnede käsituste järgi võib see termin viidata isegi teatud muusikaliigile sobivale sõnastusele. Loen 32. Laulust esimese salmi. Taaveti õpetuslaul. Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Need sõnad kuulutavad õndsaks, paneme tähele, mitte seda, kes pole pattu teinudki, vaid seda, kelle patt on andeks antud. See tõde puudutab kogu inimkonda, sest kõik on pattu teinud. Sellest me mõistame, miks me vajame issandat päästjaks. Ilma temata pole olemas pattude andeks andmist. Loen teise salmi. Õnnis on inimene, kellele issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust. Seda salmi tsiteerib ka Apostel Paulus kirjas roomlastele 4. Peatükis. Evangeelium ei tee inimest patutuks, aga selle uskumine toob kaasa, et Jumal ei loe enam inimesele tema pattu süüks. Hea sõber, siin on meie ees avatud uks taevasse. Ehkki sa küll oled teinud oma elus palju väära ja kogu sinu olemust iseloomustab isekus ja enesekesksus, Jumal ei loe sulle süüks neid patte, kui sulle kõlbab see andeksand, mille Jumal on valmistanud oma pojas Jeesuses Kristuses. Õnnis on ka see inimene, kelle südames ei ole kavalust. Täielikus mõttes olid sellised küll ainult Aadam ja Eeva enne pattu langemist. Samuti Jeesus Kristus on seda igavesti. Aga siiski see käib ka meie kohta. Meenutame Taavetit. Kui prohvet Naatan näitas talle tema pattu, tunnistas ta seda otse kohe. See ongi siirus. Inimene ei püüa oma pattu ära seletada, õigustada, varjata ega teiste kaela ajada. Ta ei ütle, et olukord oli selline, mis mina parata sain. Samuti ta ei ütle, et tegelikult on teised ka süüdi või isegi rohkem süüdi. Nagu ütleb Johannes, kes oma pattu tunnistab, saab andeks, kes ütleb, et pole pattu teinudki, petab ennast. Seepärast võiks ka öelda, õnnis, kes oma patud otsekoheselt tunnistab. Loen 32. Laulust 3. Salmi. Kui ma vaikisin, nõrkesid mu luud liikmed mu päevasest oigamisest. Ei ole kerge patte üles tunnistada. Patune inimene ei karda midagi nii kui seda, et teda peetakse patuseks ja et ta maine saab määritud. Aga ei ole kerge ka tunnistamata pattude koormat kanda. Tegelikult on see veelgi raskem. Taavet võis küll istuda oma troonil väliselt rahulikult, aga tema südames oli nagu kõrvetav kuumus. Kuidas me küll kardame valguse kätte tulemist? Ja ometi ootab Jumal, et me tuleksime nagu kadunud poeg ja ütleksime, Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ega ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks. Mida võiks tähendada luude liikmete nõrkemine sisemise koorma all, selle kohta saab suurepärase ettekujutuse Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus. Karm vangipõligi tundus sellest koormast vabanemise järel pigem rõõmuna. Loen 4. Salmi. Sest päevad ja ööd oli su käsi raskesti mu peal. Mu üdi on ära kuivanud nagu suvekuumuses, seela. See on suurepärane pilt selle kohta, kuidas patukoorem vaevab. Aga on Jumala arm, kui ta ei anna patusele rahu, enne kui pat saab tunnistatud ja mädapaise nõnda avatud. Kui sinagi oled tunnistamata pattude tõttu midagi sellist üle elanud, siis mõistad Taavetit hästi. Üks patu mõju on muuhulgas selline, et me oleme valmis tegema peaaegu mida tahes, enne kui nõustume tunnistama enda kohta tõde ja jätma end Jumala kätesse. Võibolla mõtles Pauluski sellele samale, kui ta ütles esimeses kirjas korintlastele 11. Peatükis, salmides 31 ja 32. Kui me aga ise enda üle õigesti otsustame, siis ei mõisteta meid hukka. Kui meie eneste üle mõistame kohut, siis issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks. Sisemine vastuolu, mis sünnib, kui Jumala inimene on toiminud valesti, on nii suur, et seda võib vabalt nimetada Jumala korrale kutsumiseks. Ja selle välised tulemusedki meenutavad paljus seda, mida Taavet oma psalmis kirjeldab. Neljas salm lõpeb sõnaga Seela. Pärast seda on laulu meeleolu hoopis teine. Loen viienda salmi. Oma patu ma andsin sulle teada ja oma paha tegu ma ei katnud kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan issandale oma üleastumised. Siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Seela. Paremat abi pole ka meie jaoks, kui üles tunnistamata patt meie sisemuses närib. Ta tuleb sealt välja päästa. See on otse kui alla neelatud võõrkeha või mürgine toit, mis hävitab inimese tervist seni, kui seda pole välja oksendatud. Aga kui pimedus on valge ette toodud, siis tuleb rahu ja vabadus tagasi. Kes on seda kogenud, see teab, kui suur asi see on. See tasub pattude tunnistamise hinna tuhandekordselt. Siis tohib inimene ka võtta vastu Jumala kinnituse, et patud on andeks antud. Sest Jumal ei peta ega mõtle kaksipidi, kui ta tõotab pattude andestust neile, kes need tunnistavad. Esimene Johannese kiri 1.9. See käib ka sinu kohta, armas sõber. Loen kuuenda salmi. Sellepärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav. Tõepoolest, suurte vete tulv ei ulatu nende ligi. See on piltlik kujund, mis väljendab taas tähtsat üldist vaimulikku põhimõtet. Selle taga võib näha ka viidet Noa laevale. Noa kuulas issanda hoiatusi ja valmistus õigel ajal selleks, mis oli tulemas. Seda sama nõu annab Jumal meilegi. Maailm ei liigu paremuse, vaid halvemuse poole. Kes ei usu, kuulaku uudiseid ja võrrelgu neid aastakümnete tagustega. Kui hakkame issandat otsima alles siis, kui häda käes, võib juhtuda nii nagu Noa kaasaegsetega. Loen seitsmenda salmi. Sina oled mulle peidupaigaks. Sa hoiad mind õnnetuse eest. Sa ümbritsed mind pääsemise hõiskamisega. Seela. Siin on juba kolmandat korda selles lühikeses laulus sõna Seela. See on ilmselt laulu esitajate jaoks mõeldud muusikaline termin, aga selle tähendus ei ole kindlalt teada. Aga nagu näeme, on see pandud kohtadesse, mis väärivad järele mõtlemist. Koos laulikuga süvenemist. Seda võime näha psalmi sisu muutusteski pärast seda sõna. Esimene mõttekoht oli pärast kirjeldust, kuidas patt vaevas. Teine pärast ülestunnistamist ja andestuse leidmist. Kolmas pani mõtlema selle üle, millal tasub issandat paluda. Sel ajal, kui ta on leitav. See tähendab siis, kui ta meid kutsub, andes märku patu pärast, mis meid vaevab. Kui inimene sellele kuuletub, siis issand ümbritseb ta pääsemise hõiskamisega, nagu siin öeldi. Mis aga tuleb edasi peale praegust seelat? Kui inimene on Jumala riiki astunud, siis hakkab Jumal teda juhtima ja õpetama. Sellest kõnelebki järgmine salm, 8. Sina ütled, ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Ega reeglina inimene end Jumala lõpetada lasta ei taha. Nei sageli peame ennast targemaks ja tegutseme oma pead. Aga Jumala laste kindlaks tundemärgiks on, et neid juhib Jumala vaim, nagu ütleb ka Paulus kirjas roomlastele 8.14. Ta juhib enne kõike Jumala sõna läbi, teiseks aga palves. Kelle osadus Jumalaga toimib, neile on see hästi tuttav. See on, nagu vaataks Jumal oma meistri silmaga sinu konkreetse olukorra üle ja ütleks, siin toimime nõnda. Loen 9. Salmi. Ärge olge nagu hobused, nagu muulad ilma aruta. Neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule suligi. Inimeste üks suur häda on, et Jumala juurde ei taheta tulla ega tema nõu kuulda enne, kui häda sünnib. See näitab, et inimene pole Jumala suhtes targem, kui meie jaoks on hobused või muulad. Aga võiks ometi olla. Valikute tulemused on järgmises salmis, 10. Õelal on palju valu, aga kes loodab issanda peale, seda ümbritseb heldus. Nagu öeldakse, valik on meie. Paraku nende valikute tõelist tulemust me näeme alles teisel pool surma, kui elule on tõmmatud joon alla ja tehakse kokkuvõtte. Kui mitte varem, siis seal me veendume, kuivõrd paika pidavad on need sõnad. Ent seal ootav ei tule põhimõttelise üllatusena, sest juba praegu me teame, et kuidas külv nõnda lõikus. Loen 11. Salmi. Rõõmutsege issandas ja ilutsege te õiged ja hõisake kõik, kes olete õiglased südamelt. See üleskutse on õigetele ja põhjendatult. Ülekohtune, jumalatu inimene ei saagi issandas rõõmutseda ega hõisata. Nagu selle laulu alguses sai öeldud, inimese tõeline õnn on olla õiges vahekorras Jumalaga. Meie suurepärane võimalus on see õnn leida. Alustada tuleb pattude otsekohesest tunnistamisest nagu psalmi alguses. Sellele järgneb issanda õigeks mõistmine, kaitse ja juhtimine. See on tõeline rõõmu ja hõiskamise põhjus juba praegu ja see jätkub igavesti.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme taas, kuidas Taavet hõiskab oma Jumala ees. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Ma tean, on Jumal minuga.